kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Raamatun esittämä järjestys poikkeaa evoluutioteorian esittämästä järjestyksestä. Evoluutioteoria sanoo, että merieläimet tulivat ensin ja sen jälkeen vasta siirryttiin maalle, maan päälle. Kasvillisuus tuli siis evoluutiokäsityksen mukaan myöhemmin, mutta me luimme juuri äsken, että ensin Jumala loi kasvit ja sitten vasta tuli merieliöt. Samaten evoluutioteoria sanoo, että matelijat olivat ennen lintuja, mutta me luimme juuri päinvastoin, oli Jumala toiminut. Laskin kerran, kuinka monta kertaa tässä ensimmäisessä luvussa on mainittu lajiensa mukaan, ja totesin, että se toistuu 10 kertaa tämä sama ilmaisu lajiensa mukaan. Kun Jumala suoritti luomistekonsa, hän kerta kaikkiaan loi eri lajit omiksi lajeiksensa, eivätkä lajit muutu toisikseen, ei nykypäivänä pystytä näkemään kokeellisesti, että olisi tällaista muuntumista tapahtunut eri lajien välillä. Sen sijaan tämä ei sulje pois sitä seikkaa, että tapahtuu näitä mutaatioita, muuntumista, mutta se kaikki tapahtuu lajin sisällä, ei lajista toiseen. Ja tätä muuntumista sanotaan mikroevoluutioksi, ja sitä emme tietenkään kiellä. Se on kokeellinen tosiasia, että näin tapahtuu vieläkin, mutta se tapahtuu ainoastaan lajin sisällä tapahtuvana muuntumisena. Voimme vain todeta, että kun Raamatun ilmoitus evoluution näkemykseen nähden on erilainen, että Jumala tietää kyllä, missä järjestyksessä hän on kaiken tehnyt, ja hän on ilmoittanut meille sen omassa sanassaan, ja me saamme uskoa siihen ja luottaa sen, ottaa sen Jumalan sanana, koska evoluutioteoria on vain olettamusta eikä sisällä tieteellistä pohjaa, silloin meidän on turha siihen panna liian suurta painoa, ottaa sitä kovin varmana sanana. Sitten katselemme ihmisen luomista, joka on tietysti meille hyvin läheinen asia. Mitä ihmisen luomisesta sanotaan Raamatussa? Sen jälkeen, kun Jumala oli luonut kasvit, eläimet, hän loi ihmisen, antoi näille kaikille siis elämän. Myöhemmin 2. luvun jakeesta 7 kerrotaan vielä yksityiskohtaisemmin, mitenkä Jumala loi ihmisen. Ja siinä sanotaan näin. Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen. Ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. Me näemme tässä oikeastaan 3 eri osa-aluetta, jotka ihmisellä on. Ihminen on kolminainen. Jumala teki maan tomusta ihmisen, eli tämä meidän ruumiimme, nämä materialistiset osat meistä, ne ovat samaa aineista kuin tämä maan tomu. Mutta sen lisäksi Jumala pani meihin elämän ja ihmisestä tuli elävä sielu, niin että meillä on henkiset kyvyt, meillä on kyky ymmärtää, ajatella asioita, voimme muistella menneitä, voimme suunnitella tulevia, voimme pohtia nykypäivän tapahtumia. Meillä on tunnemaailma, voimme rakastaa, voimme vihata, voimme iloita ja olla murheellisia, samoja ominaisuuksia, mitä itse Jumalalla on. Ja meillä on myöskin tahto, me voimme valita ja ratkaista elämämme suuntaa. Meillä on kyky kommunikoida keskenämme, voimme puhua, kirjoittaa, ilmaista itseämme. Jumala teki meistä ihmisistä elävän sielun, ja hän myöskin pani meihin oman kuvansa. Hän teki itsensä kaltaiseksi, antoi elämän hengen tämä iankaikkisuushenki, joka ihmisessä on, niin siitä saarnaaja 3 ja 5 mainitsee seuraavalla tavalla. Saarnaaja 3 ja 11. Myös iankaikkisuus on pantu meidän sisimpäämme. Me olemme iankaikkisuusolemuksia. Meissä on Jumalan henkeä. Olemme vastuussa teoistamme, vastuullisia. Jumala teki meistä eläviä, hänelle eläviä. Hänen yhteydessään tarkoitettu meidän elää. Materialistinen käsitys on hyvin alhainen, eikä paljon ihmiselle arvoa tule, jos materialistisesti katselemme, mikä on niiden aineiden arvo, mitä ihmisessä on. Joku on esittänyt tällaisen loppupäätelmän, että ihmisessä on rasvaa 7 saippuapalaan, rautaa 1 rautanaulan verran, teelusikallinen sokeria, kalkkia 2 purkillista, niin että voisi jonkun pikkukellarihuoneen sillä kalkita, fosforia sen verran, että 2000 tulitikkuun saataisiin ainesta, ja rikkiä sen verran, että koiran loiseläimet kuolisivat. Jos nämä kaikki lasketaan, niiden arvo nykypäivänä, niin ei siitä kovin montaa kymppiä tule korkeintaan, olisiko 100 verran tai mitä mahtaisi olla tämä aineiden arvo, mikä ihmisruumiissa on. Ei materialistinen käsitys todellakaan kovin paljon anna arvoa ihmiselle. Heidän näkemyksensä on, että ihmisen elämä on vain fysikaalis-kemiallisten prosessien tulosta. Eivät usko mihinkään iankaikkiseen, että ihmisellä olisi iankaikkista sielua. Kuitenkin tosiasiat puhuvat jotakin muuta. Kerran oli eräs ateisti, joka oli patologisella laitoksella työskennellyt, ja hän sitten mahtipontisesti uskovaiselle kertoi, että hän on vuosia leikellyt ihmisruumista eikä ole löytänyt sieltä sitä sielua, että turhia sinä nyt puhut siitä sielun olemassaolosta. Niin tämä uskovainen vastasi, että no, mahdotontahan se on, kun sinä kuollutta ruumista tutkit, niin sieltä löytää kuolleesta ruumista elävää sielua. Se on lähtenyt sieltä jo pois. Mikä muuten on ihmisen ja eläimen ero?
Ei.
Eläin kun kuolee, niin sillä ei ole tätä iankaikkista sielua, se on se ero. Eläimelläkin on kyllä elämä. Jumala on pannut elämän. Koirallakin saattaa olla esimerkiksi tunteita. Sillä saattaa olla hyvän olon tunnetta ja pahan olon tunnetta. Koira saattaa kommunikoidakin jollain tavalla. Vaikkei se nyt osaa puhua, mutta kuitenkin osaa itseensä ilmaista jollain tavalla sitä, kuinka paljon se pystyy ajattelemaan sitä. Se on aika kuitenkin alkeellisella tasolla, mutta se mikä oleellisesti erottaa eläimet ihmisestä on se, että eläimissä ei ole Jumalan kaltaisuutta, sitä iankaikkista henkeä, sitä elävää sielua, jonka Jumala pani ihmiseen. Mielenkiintoisia tutkimuksia on tehty ihmisruumiin kohdalla, ja eräs tällainen tutkimusala, jota esimerkiksi USA:ssa ja Neuvostoliitossa on viime vuosina suoritettu, on se, että ihmisruumiista lähtevää säteilyä on mitattu määrätynlaisella valokuvausmenetelmällä korkeissa sähkökentissä, Ja on todettu, että ihmisruumiista säteilee energiaa ja tämän energiakentän muoto ennakoi esimerkiksi tulevia sairauksia, kun ihminen sairastuu johonkin niin, että se vielä fyysisesti sitä ei ole pystytty toteamaan, niin tuossa energiakentän muodossa se on jo etukäteen havaittu muutoksina. Ja vielä mielenkiintoisempaa on se, että tämä energiakenttä, joka tällä tavalla on havaittu ihmisruumiista lähtevän, se sisältää ihmisen sen ruumiin osa, mitä nyt sitten mitataan, niin täydellisenä, huolimatta siitä, että vaikka olisi amputoitu ihmiseltä esimerkiksi joku sormista tai käsi tai jalka, niin silti tuo energiakenttä antaa kokonaiskuvan siitä ihmisen ruumiista. Eli tuo amputointi ei muuta sitä kentän muotoa ollenkaan. Tästä on ruvettu käyttämään sellaista nimitystä kuin energiaruumis tai henkinen ruumis. Kun ateistit eivät halua puhua sielusta, niin ne puhuu tämmöisestä energiaruumiista, joka on ihmisessä, joka sitten kuolemassa lähtee ihmisestä eroon. Esimerkiksi kuoleman hetkellä on tutkittu tätä energiasäteilyä ihmisestä ja voitu todeta, että tämä energiasäteily, se kenttä ennakoi kuolintapauksenkin muutamaa tuntia aikaisemmin. Mielenkiintoinen yhteensattuma, tai onko se nyt yhteensattuma, mutta esimerkki tästä on se, mitä Niilo Ylivainion kohdalla on todettu ihan kokeellisia tutkimuksia. Nimittäin Suomessakin on tätä menetelmää jonkun verran sovellettu. Eräs tamperelainen lääkäri suoritti tällaisella Kirillian mittauksella energiaruumiin säteilykentän tutkimuksia, ja kun hän kuuli Niilo Ylivainion rukouspalvelusta ja siitä voimasta, joka hänen käsissään oli rukouksen aikana, hän halusi tehdä tutkimusta siitä, että näkyykö se tässä energiakenttämittauksessa. Ja Niilo suostui tähän tutkimukseen. Hänet testattiin ensin normaalioloissa, siis toisin sanoen sellaisessa tilanteessa, jossa hän ei suorittanut tätä rukouspalvelua, vaan oli muissa oloissa levänneenä, ja se kenttä, mikä hänen sormenpäistään tuossa mittauksessa tuli, niin se oli aivan tavanomainen, samanlainen kuin muillakin ihmisillä suurin piirtein. Mutta sitten tehtiin koe, jossa kun hän oli suorittanut rukouspalvelua, monet ihmiset olivat saaneet avun Jumalalta, Jumalan voima oli ilmentynyt kokouksessa, niin heti välittömästi sen kokouksen jälkeen niin suoritettiin tällainen mittaus, ja siinä todettiin hämmästyttäviä tuloksia. Tämä energiakenttä oli moninkertaisesti voimakkaampi kuin normaalissa tapauksessa. Oli tarkoitus, Niilo Ylivainio kertoi itse minulle, että häntä oli kutsuttu Neuvostoliittoon. Siellä nimittäin haluttiin lisää tutkia tätä asiaa, koska siellä on aika pitkällä nämä Kirillian mittausmenetelmät. Ja Kirillian. Suomen kieli on sen verran vaikea, vaan että välillä tulee lipsahduksia. Hän suostui siihen, että hän lähtisi sinne, koska siellä Neuvostoliitossa on aika pitkällä nämä menetelmät, ja kuitenkin kävi sillä tavalla, että Jumala korjasi hänet kotiin ennen kuin hän kerkesi tähän testiin mennä siellä Neuvostoliitossa, että olisi jatkotutkimuksia tästä asiasta tehty. Hän itse sanoi, että tämä säteilykenttä, joka tällä tavalla aivan fysikaalisesti havaittiin, hän arveli, että sillä saattaisi olla jotain tekemistä sen alkuperäisen kirkkauden kanssa, joka Jumalalla on ollut ja jonka hän on ihmisille antanut. Jos me luemme psalmista 104 alkujakeet, niin me näemme, mitä Jumalasta sanotaan, mikä on hänen asunsa ja hänen pukunsa. Psalmi 104, luemme kaksi ensimmäistä jaetta. Thank you. Jumalan puvusta sanotaan, että hänen pukunaan on valkeus ja kirkkaus. Ja kun Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, niin ihminen ilmeisesti tuossa alkuluomisessa sai tuon taivaallisen kirkkauden, jumalallisen kirkkauden puvun. Ja kuitenkin sitten seurasi syntiin lankeemus. Roomalaiskirje 3.23 sanoo, että kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Tuossa syntiin lankeemuksessa ihminen menetti tämän alkuperäisen kirkkautensa. Ja ilmeistä on, että jonkunlaista jäännöstä siitä sitten on jäänyt, joka tällaisena energiasäteilynä vielä näkyy. Jumalahan on voimallinen tätä kirkkauttansa antamaan saviastiaan sen mukaan, kun hän sitten hyväksi näkee, kenet hän valtuuttaa käyttöönsä. Hän voi osan tätä alkuperäistä kirkkauttaan palauttaa oman henkensä välityksellä. Näin me uskomme ja olemme nähneet käytännössäkin, että Herra toimii. Mutta on mielenkiintoista nähdä, että näilläkin on ihan suoranaisia yhteyksiä fysikaalisten mittausten kanssa. Ihmisen kuollessa tämä energiaruumis eroaa ja jää kuollut ruumis sitten vaan, joka on tätä maantomua. Mutta tämä energiaruumis, eli tämä sielu, menee sinne, mistä se on lähtenytkin. En ole tämmöisestä mittauksesta kuullut, mutta vähän toisenlaisesta mittauksesta on kuullut, mutta senkään tieteellisestä luotettavuudesta mä en osaa sanoa kyllä mitään. Mitään semmoisen mittauksen on kuullut, että on mitattu jonkinlaisella menetelmällä uskovaisen kuollessa ja sitten jumalattoman kuollessa, ja että siinä olisi positiivinen ja negatiivinen asteikko. Ja uskovaisen kohdalla se olisi mennyt tänne positiiviselle puolelle ja jumalattoman kohdalla negatiiviselle puolelle voimakkaasti, mutta siinä lentolehtisessä, mistä mä tämän luin, niin siinä ei kyllä kerrottu yhtään siitä tieteellisestä menetelmästä, mikä tämä mittausmenetelmä olisi ollut, että mä en osaa siitä sanoa yhtään mitään.
Niin se oli myllykulun traktaatio,
tiedon, jossa olisi Jumala. Niin oli. Joo, se saattaa olla, mä en muista mikä traktaatio se on, mutta siinä ei mainittu ollenkaan tästä menetelmästä, että mä en osaa sanoa siitä sitten sen luotettavuudesta yhtään. Ihmeellisesti on ihminen luotu joka tapauksessa ja Jumalan kaltaisuuteen meidät on luotu. Seuraava kysymys on, polveutuvatko kaikki ihmiset Aadamista? Mitä Raamattu sanoo tästä asiasta? Monesti on, minäkin olen kuullut jossakin nuorten leireillä ja lastenleireillä on joskus esitetty kysymys siitä, että voivatko kaikki eri rodut, pienikokoiset eskimot, kääpiöheimot, intiaanit, neegerit, kiinalaiset, japanilaiset, suomalaiset, voivatko nämä kaikki olla sitten samasta alkuisästä lähtöisin? Tai sitten esitetään sellainen kysymys, että yksi Mooses 4.17, kun Kain lähti harhailemaan, niin mistä Kain sai vaimon? Joku oli, keneltä tätä kysyttiin, niin kun häneltä tivattiin, että sano nyt, mistä Kain sai vaimonsa, niin tämä sanoi, että en minä tiedä, mutta sen minä tiedän, mistä omani sain. No, tämä ei tietysti tyydytä sellaista, joka haluaa ymmärtää ja löytää vastauksia asioihin. Tai mistä voiko olla mahdollista, kun sanotaan tässä 17 jakeessa, että hän rakensi kaupungin ja Että oliko sitten olemassa jo ihmisiä niin paljon, että kaupunki olisi voitu rakentaa tuohon aikaan? Se, että erilaisia ihmisrotuja on, niin tämähän ei sinänsä ole loppujen lopuksi mikään ihmeellinen asia, niin kuin meillä oli täällä jo puhetta siitä, mitenkä tällaiseen pieneen soluun saattaa jo sellainen valtava määrä informaatiota sisältyä, ja Jumala alkuluomisessa on pannut kaikki nämä mahdollisuudet ihmiseen, ja sitten aikojen kulussa nämä eri ominaisuudet on tullut sieltä esiin. Se, mistä Kain sai vaimonsa, tai oliko ihmisiä niin paljon olemassa, että voitiin kaupunkia rakentaa, niin siihenkin me löydämme Raamatusta itsestään hyvin yksinkertaisen selityksen, kun nimittäin alkuaikana ihmisten ikä oli hyvin pitkä. Monet elivät lähes 1000 vuoden ikäisiksi. Jos oletamme, että Kainkin eli usean 100 vuoden ikäiseksi, niin ei ole mikään ongelma laskea, kuinka paljon saattaisi ihmisiä sitten olla hänen elämänsä loppupuolella. Tässähän ei sanota sitä, että missä vaiheessa tämä tapahtui, milloinka hän otti vaimon ja milloinka tuo kaupunki rakennettiin. On saattanut olla miljooniakin ihmisiä silloin jo, riippuen siitä, kuinka vanhaksi Kain on elänyt ja kuinka paljon näitä perheitä, kuinka usein, kuinka paljon lapsia on syntynyt. Raamattu osoittaa meille selvästi, että Aadami on koko ihmissuvun kantaisä, että ei ole ennen Aadamia ollut muita ihmisiä. Ensimmäinen Mooseksen kirja 2:5, me näemme, että ei ollut vielä yhtään Kedon pensasta maan päälle, eikä vielä kasvanut mitään ruohoa Kedolla, koska Herra Jumala ei vielä ollut antanut sataa maan päälle, eikä ollut ihmistä maata viljelemässä. Ja sitten kerrotaan, mitenkä Jumala loi Aadamin. Samaan asian me näemme myöskin Uuden liiton puolelta Paavalin kirje korintolaisille, 1 korintolaiskirje 15:45. Kun nimittäin jotkut esittävät väitteen, että ennen Aadamia olisi ollut joku muu ihmissuku, joka sitten olisi tuhoutunut, ja sitten Jumala uudestaan olisi luonut, ja Aadam sitten olisi ollut tämän ihmissuvun edustaja, mutta siinä me törmäämme ristiriitaan Raamatun oman sanan kanssa. 1 korintolaiskirje 15:45. Sanotaan selvästi, että ensimmäisestä ihmisestä, eikä siinä jää minkäänlaisten arvailujen, asia ei jää minkäänlaisten arvailujen varaan. Kun Aadam luotiin, niin hän oli yksin, ei ollut muita ihmisiä. 1 Mooses 2:18. Herra Jumala sanoi, ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä, minä teen hänelle avun, joka on hänelle sovelias. Ja tämä ihminen, onko jollakin ongelmia tällä alueella? Ahaa, toivossa on hyvä elää. Jae 20. Ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille, taivaan linnuille ja kaikille metsän eläimille, mutta Aadamille ei löytynyt apua, joka olisi hänelle sopinut. Ensimmäinen ihminen oli aluksi yksin. Kaikilla meillä on sama kanta isä Aadam. Vielä sen näemme Malakia 2:10. Malakia 2:10.
Eikö meillä kaikilla ole sama isä, eikö sama Jumala ole meitä luonut? Miksi me olemme uskottomat toinen toisilleen ja rikomme ihmisen liiton?
Kaikilla meillä on sama isä ja kaikilla meillä on myöskin sama äiti. Ja tämä äiti on Eeva, joka näkyy 1 Mooses 3:20. Löytääkö joku? Ja kaikki me kuulumme yhteen samaan perheeseen, josta apostolien teot 17.26 sanoo. Apostolien teot 17.26. Me taisimme jo eilen tämän kohdan lukea, mutta tässä yhteydessä se on nyt vähän toisessa valossa. Apostolien teot 17.26. Näin on. Vedenpaisumuksessa ihmiset tuhottiin, paitsi Noa ja hänen perhekuntansa ja hänen jälkeläisistään sitten sen jälkeen ovat polveutuneet kaikki ihmissurun edustajat. Lopuksi muutama sana siitä, milloin ihminen tuli maailmaan. Raamatussa olevien sukuluettelojen perusteella voidaan laskea ikää sille, kuinka vanha ihmissuku on. Nyt Raamatun kirjoituksia on useita eri tekstejä, on niin sanotut masoreettiset tekstit, joiden perusteella laskettuna saadaan vuosi 4800 ennen Kristusta ajaksi, jolloin ihmissuku olisi luotu. Sen sijaan Septuaginta käännös päätyy siitä laskettavien sukuluettelojen perusteella päädytään vuoteen 5600 ennen Kristusta. Siinä on noin 800 vuoden ero, mikä ero johtuu siitä, että ilmeisesti näissä masoreettisissa teksteissä niistä puuttuu joitakin nimiä sukuluetteloista ja sen tähden tämä aika tulee erilaiseksi. Joka tapauksessa siis olemme sellaisessa iässä, kuinka vanha ihmissuku on, milloin ihminen tuli maailmaan, se on noin 6-7000 vuotta sitten. Evoluutioteoria olettaa, että se olisi ollut 1-2 miljoonaa vuotta sitten. Mutta me uskomme siihen, mitä on kirjoitettu, aamen. Ja nyt päätämme tämän päivän tunnin tähän. Aamen. Me sitten aloittaa. Hyvää päivän jatkoa. Rauhaa kaikille. Me eilen puhuimme kaiketi elämän syntyyn liittyvistä kysymyksistä ja tarkastelimme maapallon ikää ja iänmääritysmenetelmiä ja totesimme, että maan ikä ei voi olla miljardeja vuosia, samoin kuin myöskään avaruuden ja maailmankaikkeuden ikä ei voi olla miljardeja vuosia. Ja sitten tarkastelimme raamatullista näkemystä ja totesimme, että Raamattu ei anna selvää iänmääritystä. Totesimme myöskin luomispäivistä, että ne ovat 24-tuntisia päiviä. Ja sitten puhuimme elämän synnystä, kuinka suuri ongelma se näyttää olevan tiedemiehille. Mitenkä kuollut aine olisi voinut järjestyä sellaiselle tasolle, että elämän syntyminen olisi voinut sattumalta tapahtua. Ja kuinka edelleen sitten nämä rakenneosat voisivat liittyä sillä tavalla yhteen sattumalta, että sinne muodostuisi tarpeellinen informaatio ja käsite, ohjelma. Ja viimeksi me tutkimme tätä raamatullista näkemystä, mitenkä Raamattu tuo esiin, että Jumala loi kaikki eri lajit, kukin oman lajinsa. Raamatussa toistuu 10 kertaa tämä sanonta lajiensa mukaan. Ja puhuimme ihmisen luomisesta ja ihmisen kolminaisuudesta. Ja siitä mielenkiintoisesta seikasta, että jopa tieteellisesti on todettu, että ihmisellä on niin sanottu energiaruumis, joka valokuvausmenetelmällä sähkökentässä on voitu todentaa, kuinka kuoleman hetkellä tämä fyysinen ruumis ja energiaruumis sitten eroavat toisistaan. Myöskin kaiketti kerkesimme jotakin katsella tästä kysymyksestä, polveutuvatko kaikki ihmiset Aadamista, ja totesimme, että Raamattu yksi oikoisesti ja selkeästi sanoo sen, että Aadam on kaikkien Aadamista ja Eevasta ovat kaikki ihmiset polveutuneet. Tietysti sitten vedenpaisumuksessa tämä polveutuminen tapahtuu Nooan kolmesta pojasta, kun kaikki muut vedenpaisumuksessa hukkuivat. Myöskin mainitsimme tämän, milloinka ihminen tuli maailmaan Raamatun mukaan, ja totesimme, että riippuen siitä, minkälaisia alkutekstejä käytetään lähteinä, masoreettiset tekstit, jotka ovat juutalaisten kopioita, varsinaiset alkutekstit hän eivät ole säilyneet hebreankielisestä vanhasta testamentista, mutta nämä niin sanotut masoreettiset tekstit, ja niiden mukaan ihminen tuli maailmaan 4800 ennen Kristusta, kun sen sijaan kreikankielinen käännös Septuaginta, joka ajallisesti on vanhempi kuin nämä masoreettiset tekstit, niin sen mukaan ihminen olisi tullut jo aikaisemmin 5600 ennen Kristusta. Tämä noin 800 vuoden ero johtuu siitä, että masoreettisista teksteistä puuttuu joitakin nimiä sukuluetteloista. Evoluutioteorian antaman oletuksen kanssa tämä on jyrkästi ristiriidassa, kun evoluutioteoria puhuu, että ihminen olisi ollut muutaman miljoonan vuoden takaa jo täällä maan päällä. Nyt me käymme tarkastelemaan seuraavassa luvussa evoluutioteoriaa vielä yksityiskohtaisemmin ja toteamme, että tämä on todella luonnontieteellisesti hataralla pohjalla. Siis näistä, mitä Raamatussa mainitaan, näistä jättiläisistä. Raamatussahan viitataan jättiläisiin, ja se on kai siellä kuudennessa luvussa Mooseksen kirjassa. Niistä on vaikea mennä sanomaan, mitä nämä jättiläiset ovat. Ilmeisesti on jotain geneettisiä häiriöitä. En osaa sanoa siitä oikeastaan sen enempää. Se, että nämä jättiläisten syntyminen oli sen, mitä Raamattu toteaa, että oli seurausta siitä, että Jumalan pojat yhtyivät ihmisten tyttärien kanssa. Siitä on monenlaisiakin selityksiä esitetty. Jotkut ovat esittäneet sellaista, että nämä Jumalan pojat olisivat enkeleitä ja sitten ihmiset, tyttäret olisi yhtynyt niihin, mutta tämä kyllä jo on ristiriidassa Raamatun muun sanoman kanssa, kun Jeesus selvästi sanoo, että enkeleillä ole sellaista fyysistä ruumista kuin ihmisillä, että kuinka se voisi olla mahdollista. Ehkä luontevampi selitys on se, että jo siihen aikaan oli selvästi niitä, jotka uskoivat Jumalaa ja halusivat elää Jumalan tahdon mukaisesti, ja näitä nimitettiin Jumalan pojiksi, kun muu suku, ihmissuku sitten, mikä oli jo vieraantunut Jumalasta, oli sitten tätä toista joukkoa. Se, että mitenkä niissä näitä geneettisiä muutoksia on tapahtunut, siihen on vaikea antaa mitään selitystä. Mutta nyt käymme siis tarkastelemaan seuraavaa lukua, ja tämä luku on siis, olen otsikoinut sen sillä tavalla, että tarkastelemme tätä kehitysteoriaa, ja totean, että tämä kehitysteoria on luonnontieteellisesti hyvin hataralla pohjalla, jos otamme ja rinnastamme sitä niihin tosiasioihin, joita voimme luonnontieteistä havaita. Ja me tarkastelemme ensimmäisessä vaiheessa lähinnä sitä, mitä fysiikan perusasiat sanovat ja mitenkä ne suhtautuvat tähän evolutionistiseen käsitykseen. Itse olen fyysikko ja tämä on yksi sellainen perusseikka, jonka takia en missään tapauksessa pysty uskomaan evoluutioteorian tieteelliseen pätevyyteen, nimittäin jyrkkä ristiriita tulee fysiikan perusasioissa. Ja tarkastelemme tätä nyt hiukan yksityiskohtaisemmin. Otan tähän alkuun nyt rinnalle sen saman kalvon, joka meillä oli jo eilen, jossa näkyy tämä evoluutionäkemys. Ja siinähän oli siis tilanne se, että ajan mukana kaikkeuden järjestysaste koko aika vähitellen on kasvanut. Tämä on jyrkästi ristiriidassa sen kanssa, mitä luomisnäkemys tuo esiin, että on tapahtunut täydellinen luominen. Ja tämän täydellisen luomisen jälkeen on tapahtunut järjestyksen vähenemistä. Ajan mukana nämä ovat toisilleen jyrkästi vastakkaisia näkemyksiä. Ja nyt fysiikan kannalta, fysiikan kaksi peruslakia osoittavat sen, että tämä evolutionistinen näkemys ei voi olla totta. Ensimmäinen peruslaki on niin sanottu energian säilymisen laki. Tämä on kokeellisesti monissa yhteyksissä todennettu asia. Energia voi muuttaa muotoansa, liike-energia voi muuttua lämpöenergiaksi, lämpöenergia sähköenergiaksi, eri muotoihinsa energia voi muuttua jopa aineeksi ja aine muuttua energiaksi, mutta kuitenkin niin, että näiden kokonaismäärä säilyy vakiona. Tämä on fysiikan ensimmäinen peruslaki, ja jos ajattelemme jo tätä nyt luomiseen verrattuna, mitä tämä sanoo, ja toisaalta sitten evolutionistiseen ajatukseen verrattuna tämä fysiikan ensimmäinen peruslaki, niin silloin me joudumme toteamaan, että luomisajatus on hyvin luonteva tämän kannalta, nimittäin kun Jumala loi maailmankaikkeuden, hän antoi tänne tietyn kokonaisen määrän energiaa käyttöön, toimintaan. Sen sijaan evoluutionistit eivät kykene mitään sanomaan tästä alusta, se on heille suuri ongelma, suuri kysymysmerkki, mistä aine ja energia olisi saanut alkunsa, mistä se olisi lähtenyt liikkeelle. Tähän ensimmäiseen lakiin en sen enempää pysähdy, koska tämä on hyvin yksinkertainen ja selkeä asia, joka sinänsä nyt on sellainen kysymys, jonka evolutionistit haluavat sivuuttaa. He eivät pysähdy tähän kysymykseen. He sanovat, että eivät he ollenkaan käsittele sitä asiaa, että mistä tämä kaikki on alkunsa saanut, vaan he lähtevät siitä, että aine on ollut aina ja iankaikkisesti täällä, ja sitten he puhuvat siitä, miten tämä aine on lähtenyt järjestäytymään ja kehittymään niin, että siitä on syntynyt näitä mutkikkaampia organismeja. Sen sijaan tämä toinen peruslaki, tämä ei pelkästään puhu siitä alusta, miten kaikki on saanut alkunsa, vaan tämä toinen peruslaki, se kuvaa juuri sitä, mikä tilanne tällä hetkellä on. Ja tämä fysiikan toinen peruslaki on niin sanottu entropian laki, ja koitan hiukan selventää, mitä tällä entropialla tarkoitetaan. Se on eräs fysiikan käsite, ja tuossa on hiukan määritelmää sille, mitä tällä entropialla tarkoitetaan. Siinä on kolme erilaista aluetta, joilla alueilla tämä entropian esiintyminen voidaan tietyllä tavalla määritellä. Ensimmäiseksi on klassisen termodynamiikan alue, eli jossa me tutkimme ihan yksinkertaisia sellaisia energiamuuntokoneita, jossa esimerkiksi liike-energiaa muunnetaan lämpöenergiaksi. Silloin tämä fysiikan toinen laki, termodynamiikan toinen laki sanoo sen, että vaikka kokonaisenergia pysyykin vakiona, niin se osa siitä kokonaisenergiasta, joka voidaan käyttää hyödyksi, se koko aika vähenee. Hyödylliseen työhön käytettävissä oleva energia vähenee jatkuvasti, vaikka siis kokonaisenergia säilyykin. Esimerkiksi auto liikkuu määrätyllä nopeudella, jarrutetaan ja pysäytetään auto, kitkan välityksellä tuo liike-energia muuttuu lämpöenergiaksi, tuota lämpöenergiaa ei kaikkea kyetä ottamaan talteen, vaikka osa siitä voitaisiin kuvitella, että otettaisiin jotenkin talteen ja hyödynnettäisiin, tehtäisiin siitä vaikka sähköä, mutta kaikkea ei koskaan saada talteen, vaan aina osa siitä haihtuu ympäristöön, menee tuonne taivaan tuuliin, avaruuteen, jota ei koskaan enää saada takaisin niin, että sitä voitaisiin hyödyntää. Siis tämä sanoo sen, että käytettävissä oleva osa energiasta vähenee jatkuvasti. Sitten toinen osa-alue, jolla tätä entropiaa käsitellään, on niin sanottu statistinen termodynamiikka, jossa tarkastellaan aineen rakenteen järjestystä. Ja tämä entropia-käsite osoittaa sen, että systeemin järjestys vähenee jatkuvasti. Entropia on tämän mitta. Entropia lisääntyy, sillä tarkoitetaan sitä, että systeemin järjestys vähenee. Ja kolmas alue on niin sanottu informaatiotermodynamiikka, jossa tutkitaan tiettyjen kommunikaatiosysteemien informaatiota. Ja nyt entropian lisääntyminen merkitsee sitä, että tällaisen kommunikaatiosysteemin informaatio vähenee jatkuvasti. Se ilmenee käytännössä esimerkiksi sillä tavalla, että kohina lisääntyy ja silloin tuo informaatio, joka tällaisessa systeemissä voidaan välittää, se ei aina lähtötilanteen jälkeen ole siinä lopputilanteessa sama kuin aluksi. Siis lyhyesti sanottuna, koettaen asia mahdollisimman yksinkertaisesti sanoa, entropia on systeemin käyttökelvottomuuden mitta. Ja tämä kokeellinen tosiasia, fysiikan toinen laki, sanoo sen, että systeemin käyttökelvottomuus koko aika ajan mukana lisääntyy. Se merkitsee sitä, että vähitellen kuolema kohtaa, energia muuttuu vähitellen hyödyttömäksi lämpöenergiaksi, järjestys muuttuu epäjärjestykseksi ja informaatio muuttuu merkityksettömäksi kohinaksi. Tätä sanoo tämä fysiikan toinen laki.
Meillä opetettiin koulussa, tarkoittaa sitä, että se on systeemin epäjärjestys kasvaa.
Kyllä, sitähän se on juuri. Tässä on tämä toinen kohta, on juuri siihen liittyvä asia. Systeemin järjestys vähenee, eli systeemin epäjärjestys kasvaa. Se on sama asia. Tämä on yleinen käsite fysiikassa, tämä entropia, ja sitä voidaan soveltaa näillä eri alueilla. Nyt siis tämä ensimmäinen laki sanoo sen, että maailmankaikkeus on kyllä olemassa, sen kokonaisenergia on vakio, mutta tämä maailmankaikkeus kuolee vähitellen lämpökuoleman. Tätä tarkoittaa tämä toinen laki. Se osa energiasta, joka voidaan käyttää hyödyksi, koko aika vähitellen menee pienemmäksi ja pienemmäksi. Ja nyt juuri tämä termodynamiikan fysiikan toinen laki on jyrkästi ristiriidassa evoluutionäkemyksen kanssa. Nämä molemmat eivät voi yhtä aikaa olla totta. Joko tämä fysiikan toinen laki on totta tai evoluutio on totta, mutta molemmat eivät voi olla, koska ne puhuvat juuri vastakkaista kieltä. Fysiikan toinen laki on kokeellisesti täysin kiistattomasti todennettu. Jatkuvasti voidaan todentaa. Käytännön elämässä me voimme todeta sen olemassaolon. Sen sijaan evoluutio on ainoastaan teoria, olettamus, jota ei voida kokeellisesti todentaa sen paikkansa pitävyyttä. Me löydämme Raamatustakin muuten tämän fysiikan toisen lain. Roomalaiskirjeen 8. luvusta voimme lukea. Luemme sieltä jakeet 20-22, niin me näemme, että siellä näkyy tämä samainen asia ilmaistuna.
Sillä luomakunta on alistettu katolaisuuden alle, ei omasta tahdosta, vaan alistajan kuitenkin toivon varaan. Koska itse luomakuntakin on tuleva vapautettu kurmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapautta.
Niin.
Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokraa ja on synnytyskutsissa samaan tähän
asiaan.
Niin, tässä puhutaan, luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle. Ja luomakunta huokaa, siis luomakunta joutuu kärsimään juuri tästä, että se huononee koko aika. Ja tämä on seurausta siitä, mitä tapahtui luomisen jälkeen, kun ihminen lankesi syntiin. Me voimme lukea ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvusta tämän syntiin lankeemus. Tapahtuman jälkeen, kuinka Jumala kirosi maan, ja ilmeistä on, että siinä vaiheessa tämä termodynamiikan toinen laki lähti käyntiin. Jumala sääti tällaisen lainalaisuuden tähän maailman kaikkeuteen. Voimme lukea jakeet 17-19, Jumalan sanat Aadamille.
Aadamille hän sanoi, koska kuulit vaimosi ja sen puusta, josta minä kiirsin sinun, minua sanoin, älä syy siitä, niin kirjoittu olkoon maa sinun tähtäsi. Vaivaa nähden sinun pitää elättämään itseäsi siitä koko elinaikasi.
Parin tappuroita ja orakkeitasi ja kasvilla sinulle. Ja kedon rohja sinun on syötävä. Otsi Jeesus, sinun pitää syödä leipäsi. Tulet maaksi jälleen, sinun siitä sinä olet odettu, sillä maassa sinä olet. Ja maaksi pitää sinun jälleen tulee.
Näin siis. Maa kirottiin. Kun Jumala loi maailmankaikkeuden, niin silloin hän pani tämän fysiikan ensimmäisen peruslain sillä tavalla luonnon käyttäytymään. Ja syntilankeemuksen seurauksena alkoi tämä toinenkin lainalaisuus vaikuttaa. Tämänhän me tiedämme jo jokainen kokemuksestakin, että kaikki menee epäjärjestykseen, jos ei niitä järjestetä. Ainakin meillä kotona tavarat menee hyvin äkkiä sekaisin, jos ei niitä välillä järjestetä. En tiedä, mitenkä teillä on. Tai jos ajattelemme kaupunkeja, taloja vuosisatojen saatossa, ne rappeutuvat vähitellen, ellei niitä korjata ja laiteta kuntoon. Tämä on vääjäämätön tosiasia, ja kukaan ei ole tätä asettanutkaan kyseenalaiseksi. Jospa vielä tätä asiaa hiukan havainnollistamme tällaisen graafisen esityksen avulla. Tässä on nyt esitetty graafisesti tämä sama
asia, mitä olen suullisesti tuossa esittänyt, siinä on siis vaakasuoralla akselilla aika, ja pystysuoralla akselilla on maailmankaikkeuden energia, ja myöskin sitten se osa tästä energiasta, mikä on käytettävissä. Ja täällä aika-akselilla, niin täällä on ajanhetki T0, joka kuvaa luomishetkeä. Sitten on esihistoriallinen aika, josta ei ole mitään tietoja. Sitten tämä historiallinen aika, josta meillä on tietoja ja kokeellisia tuloksia käytettävissä. Ja sitten on tulevaisuus niin paljon kuin Herra meille nyt aikaa antaa. Ja tämä fysiikan ensimmäinen laki, se näkyy tässä graafisessa esityksessä täällä tänä vaakasuorana viivana. Luomisessa Jumala loi täydellisen maailmankaikkeuden ja kokonaisenergia säilyy vakiona ajan mukana, niin tämä kuvaaja on täällä vaakasuora viiva. Se on vaan merkitty tälle historialliselle ajalle tänä punaisena viivana, koska siellä se on kokeellisesti todennettavissa tämä asia. Mutta tietysti sitä voidaan jatkaa sitten taaksepäin ja eteenpäin sen mukaan, mitenkä laajalla alueella halutaan asiaa tarkastella. Tämä toinen käyrä, joka tässä on laskeva käyrä, ja tämä kuvaa tätä toista lakia. Tähän olisi tietysti voitu luomisen ja tämän käyrän laskuhetken alkupisteen välille pieni ero laittaa kuvaamaan juuri tätä hetkeä, jonka jälkeen syntiinlankemuksessa tämä lainalaisuus astui voimaan. Tässä mittakaavassa se on kuitenkin jo niin pieni, että sitä ei tässä eroteta. Ja tämä osoittaa sen, että tästä kokonaisenergiasta aina vähempi ja vähempi on vaan käytettävissä hyödyksi. Tällä alueella, mikä on tämä historiallinen aika, tällä alueella täällä on kokeellisesti todettu tämän lainalaisuuden käyttäytyminen. Sitä voidaan siis taaksepäin jatkaa aina tuonne pisteeseen, missä nämä kaksi käyrää sitten leikkaavat toisensa, joka piste on tämä luomisen hetki, tämä lähtöhetki, jolloin täydellisyydestä alkoi tämä rappeutuminen tapahtua. Ja sitä sitten tapahtuu tulevaisuudessakin eteenpäin, kunnes lopulta saavutetaan semmoinen piste, että kaikki energia tästä kokonaisenergiasta on mennyt hyödyttömäksi lämpöenergiaksi, hävinnyt tuonne taivaan tuuliin. Ja silloin täällä maailmankaikkeudessa ei ole sitten enää mitään elämää, mitään toimintoa jäljellä.
Eihän se ole suljettu systeemi, kun Jumalasta tulee jatkuvasti lisää voimaa.
Tietysti näinhän voidaan sanoa, että jos otetaan tämä huomioon, mutta nyt me katsomme tätä asiaa siltä kannalta, että ihan katsomme vaan, mitä fysiikka sanoo tästä asiasta. Tietysti, jos me otamme sen huomioon, että Jumalahan voi tietysti milloin tahansa panna tätä käyrää nousemaan ylöspäin ja muuttaa tämän käyrän kulkua, mutta se, mitä ihan fysikaalisena, kokeellisena tosiasiana voidaan todeta, se on tuohon pantu nyt näkyviin. Eli tämä merkitsee sitä, että maailmankaikkeus on menossa tämmöistä kuolemaa kohti. Tämä toisen peruslain soveltaminen, nyt me puhumme koko aika suljetusta systeemistä, ja suljetussa systeemissä entropia lisääntyy ajan mukana. Nyt evolutionistit esittävät sitten väitteen ja sanovat, että eihän maa itsessään ole suljettu systeemi, vaan se on avoin systeemi, koska se saa auringosta esimerkiksi energiaa. No näin on, mutta tämä ei kyllä auta yhtään evolutionisteja, nimittäin energian lisääminen satunnaisesti, se ei missään tapauksessa vähennä entropiaa, vaan päinvastoin se aiheuttaa sen lisääntymisen vaan tapahtuvan vielä suuremmalla nopeudella. Entropia lisääntyy yleensä nopeammin systeemissä, joka on avoin ulkoiselle energialle, jos tämä ulkoinen energia satunnaisesti lisätään sinne. Kuitenkin evolutionistit epätoivoisesti pitävät kiinni ja sanovat, että tapahtuuhan kuitenkin entropian vähenemistä molekyylitasolla. Ja tämähän pitää paikkansa. Molekyylitasolla entropia tilapäisesti saattaa paikallisesti vähentyä,
Ja niinpä evolutionistit sanovat, että eikö näitä paikallisia molekyylitasolla tapahtuvia entropian vähentymisiä, eikö niitä voitaisi varastoida ja jollain tavalla sitten koota nämä kaikki yhteen ja saada sillä tavalla, että kokonaisentropia olisi vähentynyt tietyissä oloissa. Kyllähän se on mahdollista, mutta vain tietyillä edellytyksillä. Ja seuraavaksi katsomme näitä edellytyksiä tuossa vielä pari kuvaa siitä, mitä äsken sanoin. Jos katsomme tätä tilannetta nyt suljettuna systeeminä, niin tässä on tällainen kaaviokuva havainnollistamassa tätä. Se on tietysti eri asia sitten, havainnollistaako tämä mitään. Siinä on kaksi peräkkäistä aikaa, aika 1 ja aika 2, ja nämä suljetut renkaat tässä kuvaavat, että tämä on suljettu tämä systeemi. Ja ajanhetkenä 1, siellä on tietty säännöllinen järjestys näillä punaisilla kappaleilla, jotka tuolla ovat. Ja aika 2 on myöhäisempi ajanhetki. Suljetussa systeemissä entropia on kasvanut ja epäjärjestys on siis lisääntynyt, ja tämä järjestys on mennyt huonommaksi tuohon ensimmäiseen tilanteeseen verrattuna. Nyt jos tämä systeemi ei ole suljettu, vaan systeemi on avoin, niin silloin esimerkiksi maapallon kohdalla tilanne, että se saa auringosta energiaa, ja satunnaisesti kun tämä saa tätä energiaa, niin tämä ei yhtään auta tilannetta, vaan päinvastoin vaan huonontaa sitä. Entropia lisääntyy nopeammin yleensä systeemissä, joka on avoin ulkoiselle energialle. Ainoastaan tietyillä edellytyksellä ulkoinen energia voi aikaansaada entropian vähenemisen, ja nyt tarkastelemme näitä ehtoja. Siinä on lueteltu 4 ehtoa, jotka on oltava voimassa, jotta entropia voisi ajatella vähentyvän. Ja ensimmäisenä on se, että systeemi on avoin, ja tämä on maapallon kohdalla voimassa. Toiseksi, että energiaa on saatavissa, ja tämäkin on voimassa. Auringosta esimerkiksi on energiaa saatavissa. Sitten kolmanneksi, täytyy olla tietty ohjelma, joka ohjaa tämän järjestyksen kasvun. Nimittäin satunnaisesti syötettynä tämä energia vain huonontaa tilannetta, niin kuin äsken totesimme. Täytyy olla tietty ohjelma, joka ohjaa tämän järjestyksen kasvun. Ja sitten mekanismi, joka käytännössä toteuttaa sen, eli käytännössä muuntaa tämän syötetyn energian sen ohjelman mukaisesti. Järjestyksen kasvua ei esiinny, ellei ole tällaista ohjelmaa sen kasvuun. Ja otan pari käytännön esimerkkiä niin, että me voimme nähdä, mistä tässä on kysymys. Joo, tämä olikin nyt hyvä kysymys, vaikka tässä välissä, olkoon toisen aikaa tuossa vielä, että haluatte kiinnittää. Tästä on keskusteltu ja tultu siihen tulokseen nyt, että mä voin tehdä kaikista näistä muistiinpanoista, mitä mulla on, niin niistä voidaan tehdä yhtenäinen moniste kyllä. Siitä tulee sitten yhteensä, jos nämä kalvoilla olevatkin asiat pannaan siihen mukaan, niin tuommoinen 20 sivua. Mutta se tietysti sitten täytyisi teidän huomioida ne kustannukset, mitä siitä monistamisesta tulee, että olisi hyvä tietää sitten, kuinka moni on halukas ostamaan tämmöisen monisteen, että sen mukaan sitä voitaisiin sitten, se tulisi noin 10 verran maksamaan.
Mistä ne otetaan? Otetaan näistä kalvoista vai jostain muista?
Siis lähinnä, siinä tulee nämä tekstit, mun muistiinpanot, mitä on, ja lisäksi kalvot sitten, nämä kalvot, että siinä tulee suurin piirtein semmoisina ranskalaisina viivoina kaikki se asia, mitä mä oon puhunut täällä. Sitten mä melkein oikeastaan haluaisin tietää tarkan lukumäärän, että kuinka moni on tämmöisen monisteen halukas hankkimaan, että tiedetään sitten kuinka paljon sitä painetaan, että jos suoritetaan nyt sitten laskutoimitus. Se on melkein helpompi niin, että kuka ei aio ostaa sitä, niin siitä voidaan laskea. Joo, no se on hyvä sen puoleen, vaan tiedetään lukumäärä, ei tässä nyt muusta ole kysymys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eli paljonko se tekee sitten, kuinka monta tarvitaan? Eli paljon se tekee? 35 täältä. Hyvä.
Onkin vaikea kysymys, kun kaikki ne, joilla on